All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська. Ви слухаєте правоборончу програму «Вясна», а далі короткий анонс її випуску. У Польщі у межах тиднів солідарності пройшов шерах мероприємстваў з уделом Наталі Пінчук, жонки Нобелівського лауреата Алеся Бяляцкага. Паглядзім, як гэта было у рубрыцы «Падзея».
Перед поездкой на Нобелевскую урочистость я мела одно спаткання з Алесем у следчым изолятары у Менском. Мы бачили один одного про шкло и погутрали про телефонный аппарат.
Дзве падзеі ў Вільні мінулага тыдня. Бібліятэка Свабоды прэзентавала трэці том трылогіі «Галасы Беларусі», на вокладцы якога ёсць фатаграфія Наталі Пінчук падчас уручэння Нобелеўскай прэміі міру, а таксама ў Вільні адкрылася фотавыстава, прысвечаная палітвязню Мікалаю Статкевічу «Шляхам Свабоды».
Сімвалам гэтай выставкі з'яўляецца фатаграфія, дзе Статкевіч за рэшоткай.
Як назіральнікі «Вясны» назіралі і спрабавалі назіраць за днямі волі минулого часу. Про это мы почуем у рубрицы «Комментар».
Приехали, сказали, что Анастасия, приветание, поедемте. И просто вот на топ меня забрали, посадили у бус.
Падзея.
З вами Єва Бардзілоўская. У Польщі у межах тыдняў салідарнасці прайшоў шэраг мерапрыемстваў з удзелам Наталі Пінчук, жонкі Нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага. І тут у рубрыцы мы паглядзім, як гэта было.
Падзея.
21 сакавіка прэм'ер Польшчы Матэўш Маравецкі сустрэўся з Наталіяй Пінчук. Польшча паабяцала зрабіць усё, каб Алесь Бяляцкі бліжэйшым часам выйшаў на волю. На наступны дзень, 22 сакавіка, з Наталіяй Пінчук сустрэўся прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Разам яны пагутарылі пра сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі, праблемы іх сем'яў, а таксама пра пытанні бяспекі ў рэгіёне ў сувязі з вайной Расіі супраць Украіны. А яшчэ Наталя выступіла ў Варшаўскім універсітэце на кафедры беларусістыкі. І вось частка яе прамовы. Паслухаем.
Перад паездкай на Нобелеўскую урачыстасць я мела адно спатканне з Алесем у следчым ізалятары ў Менску. Мы бачылі адзін аднаго пра шкло і пагутарылі пра телефонный аппарат. Алесь не мог передать на волю текст Нобелевской лекции. И он поспел сказать мне литерально несколько сказов. Алесеву промову в Осло на церемонии отримания Нобелевской премии мусила читать я. Апошнім часам ад Алеся было мала лістоў. 5 студзеня Алеся разам з яго калегамі Валенцінам Стэфановічам і Владзім Лапковічам пачалі судзіць у Ленінскім раённым судзе ў горадзе Мінску. А ўжо 3 сакавіка ім вынеслі выракі. Это 10, 9 і 7 гадоў адпаведна. Хада суду і яго вынікі былі прадказальныя. Гэта і дэманстрацыя гатоўнасці растаптаць годнасць кожнага вольнага душой чалавека. І дэманстрацыя свабоднаму свету, маўляў, хочаце са мной гандлявацца, то дорага абыдзецца. Вырак вельмі жорсткі. Але калі глядзець на прысуды ў сённяшняй Беларусі, дык ёсць і горшыя, вельмі вялікія тэрміны да 25 гадоў. Алеся і ягоных сяброў судзе трымалі ў жалезнай клетцы і ў кайданках. Бо людзі, якія змагаюцца за свабоду, найбольш небяспечныя для тых, хто гвалтам утрымлівае ўладу ў Беларусі. Не толькі Алесь цяпер у турме, тысячы беларусаў, дзясяткі тысяч рэпрэсаваных, зняволеных за сваю грамадскую пазіцыю, знаходзяцца там. Сотні тысяч вымушаны уцякаць з краіны толькі таму, што хацелі жыць у свабоднай дэмакратычнай краіне. Беларусь фактычна цяпер уся за кратамі. У нашай краіне рэпрэсіі ідуць кожны дзень. Іх адсочваюць і дапамагаюць людзям тыя вясноўцы, якія засталіся на волі. Спадзяюся, што вольнаму свету надалей важна тое, што адбываецца ў Беларусі. Для нашай краіны цяпер вырашальны момант. Не толькі вызначаецца лёс свабоды яе людзей, але стаіць пытанне выжывання Беларусі як асобнай дзяржавы, а беларусаў як народа. Расійская агрэсія супраць Украіны вельмі выразна паказала неабходнасць стаяць за сваё, каб адмежавацца ад суседзяў з імперскім абліччам, якія квапяцца на чужыя землі. Характар вайны супраць Украіны відавочны. На акупаваных украінскіх тэрыторыях праводзіцца палітыка дэукраінізацыі. У Крамлі гэта называлі і называюць дэнацыфікацыяй, а па праўдзе гэта этнацыт. Тое ж самае тычыцца і Беларусі. Мы, беларусі, маем сваю гісторыю. Для нас вельмі важна захаваць сваю незалежнасць і працаваць на будучыню. Беларусы павінны цяпер змагацца за беларускую мову. Рэжым Лукашэнкі, які надае дапамогу Пуціну для вайны супраць Украіны, па сутнасці праводзіць этнацыт Беларусі ў інтарэсах Крымля. Мэта гэтай так званай інтэграцыі Беларусі і Расіі – анексія Беларусі, пазбаўленне яе ўласнай будучыні. Супраць гэтага ўсё сваё свядомае жыццё і змагаецца Алесь. Алесь – носьбіт ідэі міру, за што ён і ўшанаваны міжнароднай супольнасцю. Таму у сваім апошнім слове на судзе ён згадаў пра будучую патрэбу нацыянальнага прымірэння ў Беларусі, але менавіта будучую. І звяртаўся ён не да узурпатара, а да паслухмяных выканаўцаў ягонай волі, каб спыніліся. І назваў тэрміновае вызваленне падняволеных як умову для магчымага дыялогу. Алесь не мае ілюзію наконт сутнасці рэжыму, які дзеля выжывання пойдзе не на дыялог з народам, а на здачу незалежнасці. Але я перакананая, што гэта ім не ўдасца. І Алесь і з іншымі палітвязнямі, і Беларусь у цэлым абавязкова будуць вольнымі.
Пасля выступу ў Варшаўскім універсітэце на кафедры беларусістыкі Наталя Пінчук адказала на пытанні з залі і падзякавала за падтрымку ўсім прысутным.
Падзея.
А ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве адкрылася выстава «Белае, чырвонае, белае». Плакаты, прадстаўленыя на ёй, прысвечаныя згуртаванню беларусаў за дэмакратычныя перамены на фоне фальсіфікацыі выбараў 2020. Выставу падтрымалі і беларускія, і польскія палітычныя, і грамадскія дзеячы, і там прысутнічала таксама і Наталя Пінчук. Карэспандэнцыі «Радыё Рацыя» Наталя распавіла пра маральны стан мужа Алеся Беляцкага і таксама пра свае ўражанні ад выставы.
Гэтая выстава якраз з'яўляецца сведчаннем таго, што беларуская справа працягваецца, што яна жыве. Зразумела, варункі гэта існаванне даволі цяжкія, эміграцыя гэта не лепшыя умовы развіцця, разам з тым, што польская дзяржава вельмі дапамагае, адкрывае гэтыя пляцоўкі, дзе б маглі збірацца беларусы. Я ўжо была на адной пляцоўкі, звязанай з адкрыццём беларускай выставы, зараз вось тут за кароткі час, і гэта мне вельмі ўсцешвае, таму што гэта праявы той салідарнасці, той рэальнай салідарнасці, якая аказвае польская дзяржава беларусам. І я думаю, гэтыя ўсе моманты, гэтыя ўсе дзеянні польскіх уладаў дазволяць выстаяць беларусам у цяжкіх умовах.
Натуральна, што зараз працягваць, падтрымліваць ліставанне з Алесем вельмі складана, але магчыма за гэты час ён паспеў напісаць што-небудзь важнае, такое адметнае, што зараз вас правакуе трымацца далей.
На жаль, з перапіскай вельмі кепскія справы, таму што ліставанне гэта таксама болезненная кропка. Весь гэты час, апошні час быў судовы працэс, які вымагаў вялікіх сілаў у Алеся, і перапіска наша ўвогуле насіла такія вельмі закрыты, не адкрыты характар. Гэта па-першае. А па-другое, перапісвацца нам за Лесем пра якія-небудзь такія істотныя моманты палітыкі беларускага жыцця не прыходзіцца, таму што цэнзура адразу забірае гэтыя лісты, вымае з нашага магчымага кантакту. І мы, па сутнасці, на жаль, мусілі перайсці да такога ліставання, якое пазначала б толькі, што мы яшчэ ёсць, што мы памятаем адзін пра аднаго, не называючы ніякай канкрэтыкі, звязанай ці з турмой, ці з рэчаіснасцю. Я ведаю, што такая палітыка в асноўным толькі праводзіцца турэмным кіраўніцтвам в адносінах да Алеся. Я ведаю, што другія вязні пішуць дастаткова адкрыта, закранаюць балючыя пытанні, штодзённыя пытанні, пытанні вайны Украіны. Што тычыцца Алеся, то, на жаль, ніякай інфармацыі такога плану я не магу ад яго атрымаць. За ўвесь час паўтарагадовага знаходжання там я мела толькі адно спатканне працягласцю гадзін. І гэта ўсё, што маглі мы атрымаць, каб убачыць адзін аднаго. А так, в асноўным, ёсць магчымасць перапісвацца, але лісты таксама, на жаль, не заўсёды даходзяць яго да мяне і мае да яго. Ад іншых людзей ён ўвогуле не мае магчымасці атрымліваць. Улады трымаюць яго ў ізаляцыі.
Што датычна яго маральнага стану, зараз наколькі ён трымаецца? Ведаеце.
Я, на жаль, не змагла прысутнічаць на судовых пасажэннях. Са слоў тых, хто там прысутнічаў, казалі, што Алесь трымаецца годна, і гэта мяне ўсцешвае. Таму магу казаць, што маральны дух яго дастаткова моцны.
Сама выстава «Белая, чырвоная, белая», якая адкрылася ў Варшаве, з'яўляецца вынікам міжнароднага конкурсу, арганізаванага летась Нацыянальным культурным цэнтрам у супрацоўніцтве з Міністэрствам замежных справ Польшчы.
Падзея.
А яшчэ Наталя Пінчук у Варшаве паўдзельнічала ў прэзентацыі кнігі пра Алеся Бяляцкага, якая называецца «Алесь». Прэзентацыя адбылася ў Музеі вольнай Беларусі. Працягвае старшыня беларускага пэна Таццяна Нядбай.
Галоўным выступоўцам, канешне, сёння стаў Алесь Бяляцкі, таму што прэзентавалася ягоная кніга і зачытваліся ягоныя тэксты. Зачытваліся ягонай жонкай Наталлі Пінчук, і яна была адпаведна другой ключавой асобай прэзентацыі. Я вельмі шчаслівая, што з яе ўдзелам атрымалася гэтую прэзентацыю зрабіць. На жаль, складаецца так, што мы не можам апублічыць імёна ўсіх людзей, якія працавалі над кнігай, і я тут вымушаная выступаць ад імя іх усіх і дзяліць гэтую славу, гэты гонар для ўсёй каманды. Я вельмі хацела б, каб яны маглі таксама стаць часткай гэтага поспеху. Спадзяюся, што хутка прыйдуць такія часы, калі мы зможам ужо агучыць імёны усіх тых, хто працаваў над кнігай. Ну і яшчэ адзін удзельнік, гэта, канешне, час і эпоха, якая праходзіць праз усё жыццё Бяляцкага. Кніга ў сітуацыі адсутнасці Бяляцкага з намі, фізічнай адсутнасці тут, тварае сабой такі своеасаблівы дыялог з ім, ягоных паплечнікаў, сучаснікаў, ягоных сяброў і іх выказванні, іх меркаванні пра Алеся, іх успаміны пра тое, як ім працавалася, як ім адпачывалася, спявалася, сталі часткай кнігі. Таму яны былі таксама тут у фармаце дыялогу прысутнічалі. У вечарыне ўдзельнічала Данута Пшывара, былая кіраўнічка Хельсінскага фонда пра мову чалавека ў Варшаве, таксама Вольга Саламатава, сённяшняя супрацоўніца гэтага фонда, даўнія знаёмыя, даўнія паплечнікі Алеся Беляцкага. Таксама гэта быў Лукаш Бырскі, стары прыяцель Алеся Беляцкага і калега ягоны. Гэта былі Змітер Бартосік і дзеці Змітра Бартосіка, Гера і Юстына, якія праспявалі песні як народныя, так любыя Алесю Беляцкаму. Так і Юстына праспявала разам з Герам, са сваім братам, песню ўласнай творчасці, музыку і словы напісала сама Юстына. Гэта пасол Артур Міхальскі, пасол Рэспублікі Польша ў Мінску, які знаходзіцца ўжо гады два, працуе паслом, знаходзішся ў Варшаве, на жаль, але парадаваў нас усіх цудоўнай беларускай мовай, якая з часоў ягонага перабывання ў Мінску стала толькі лепшай. Выступаў таксама дырэктар Польскага інстытута Цезары Карпінскі, дзякуючы польскаму ўдзелу, дзякуючы польскаму інстытуту, польскай амбасадзе. Выданне было падтрымана, і гэта таксама вельмі важна для нас у сітуацыі, калі у беларускай дзяржаве сённяшні рэжым нішчыць беларускую культуру, то дзякуючы нашым суседзям, дзякуючы нашым сябрам, мы можам гэтую культуру падтрымліваць.
Дзе зараз можна набыць кнігу Алеся?
На Алегра можна набыць і з дастаўкай па ўсёй Польшы і ў шмат такія краіны Еўропы. Таксама можна напісаць на адрас пэна, калі ёсць жаданне набыць кнігу ўнутры Беларусі, будзем спрабаваць туды яе даставіць. Канешне, тут нічога нельга гарантаваць, нічога нельга абяцаць, але ёсць паспяховыя ўжо ў нас прыклады такой дастаўкі.
Выданне «Алесь» складаецца з успамінаў праваабаронцы, публікацыі ў перыёдыцы, выступленняў на канферэнцыях, у судах, лістах, у шматлікіх інтэрв'ю. Таксама яно змяшчае выказванні паплечнікаў Алеся. Згадваецца ў кнізе і праваабаронца Андрэй Палуда, які ўжо шмат год знаёмы з Алесем Бяляцкім. Андрэй Палуда наведаў прэзентацыю выдання «Алесь» і паслухаем яго словы.
Я ўжо даўні паплечнік Алеся па праваабарончаму цэнтру «Вясна». Это настолькі ўжо даўна, што сапраўды нейкія акалічнасці ўзгадаць дастаткова складана можа быць, але ёсць іншыя важныя рэчы, якія заўсёды ў памяці знаходзяцца. Алесь быў, ёсць і застаецца настаўнікам з вялікай літры гэтага слова, як у прафесійным сэнсе, так і ў маральным сэнсе гэтага слова. Бо сапраўды чалавек, ад якога нават проста знаходзячыся разам, размаўляючы з ім, слухаючы ягоныя думкі, выказваючы сваё меркаванне, ты весь час вучышся, гэта ты працягваеш рабіць, нават калі знаходзімся мы з ім на адлегласці. Апошняе ягонае слова, прамова, узгадваюцца рэчы, якія былі на працягу шмат гадоў сумеснай дзейнасці. Гэта тое, што, напрыклад, ты, магчыма, ты чуў гэта шмат гадоў таму і, можа быць, не звярнуў увагу, але пад пэўныя сітуацыі гэта сплывае, і ты бачыш, наколькі ягоныя думкі былі глабальнымі, скажам, і вот гэты сапраўды ягонае такое шырокае бачанне гэтага сусвету, ягонае разуменне, куды і як нам рухацца, каб быць і прыйсці да Беларусі, яно дазваляе сапраўды трымацца і нам гэтага фарватару, па якому мы хацелі бы ісці, каб прыйсці ў тое месца, куды мы якраз такі і намагаемся прыйсці. Алесь сапраўды чалавек, які вот і з прафесійнага пункту погляду, як праўабаронца, не толькі чалавек, які там, умоўна кажучы, прытрымліваецца універсальнасці прынцыпа правоў чалавека, што правы чалавека для ўсіх, там сапраўды гэта так. Але мне падаецца, што гэта яшчэ і мысленне Алеся праз прызму правоў чалавека, бо ён жа ж па адукацыі філолог. Ён быў кіраўніком музея Максіма Богдановича. Ён не вучыўся ніколі на прафесіянальнага праваабаронцу. Але мне падаецца, вот гэта ягонае пачуццё годнасці чалавечай, разуменне таго, наколькі важны правы чалавека. Я думаю, што яна ўсё наклалася якраз такі на канцэпт правоў чалавека, і вот ягоны ўнутраны стан, ягонае бачанне гэтага сусвету. Таму ён і стаў праваабаронцам. Гэта вельмі яскравы прыклад, які, я думаю, што можа вельмі шмат каго натхняць, што чалавек не вучыўся быць праваабаронцам, але ён ёсць. Чалавек ёсць маральным аўтарытэтам, і я спадзяюся, што мы все спадзяемся, што вельмі хутка і Алесь, і іншыя нашы калегі з праваабарончага цэнтра «Вясна», Валентин Стефанович, Владимир Лапкович, Марфа і таксама іншыя рэпрэсаваныя, іншыя палізняволеныя. Мы ведаем, колькі журналістаў зараз затрымана, на жаль, колькі знаходзіцца за кратамі за выкананне сваёй прафесійнай дзейнасці. Все гэтыя людзі, вельмі спадзяемся, што вельмі хутка будуць на волі, змогуць пабачыць свае сем'і, а сем'і змогуць пабачыць іх. Ну, а мы все, хто аб гэтым марыць, зможам пабачыць нашу Беларусь.
Прыгадайце, калі ласка, жыццёвую замалёўку, эпізод з удзелам Алеся, які б сказаў, што вось гэта тыпова Алесь Беляцкі.
Насамрэч, іх магчыма можа быць і сапраўды вельмі шмат. Мне складана вот так неяк зараз выказаць некую такую, як вы просіце, як некую замалёўку, у мяне няма некай адмыслова падрыхтаванай такой штукі, таму што Алесь гэта вельмі такая многагранная асоба, і на праяўляецца шмат у чым ягоная асоба, і ён праяўляецца шмат у чым, як у прафесійнай дзейнасці, так і ў такой тыпова жыццёвай. Вось, ведаеце, вельмі часта бывае так, што вот я чую пра Алеся, вельмі шмат гавораць вельмі добрых, важных і самае галоўнае праўдзівых слоў, і вельмі часта кажуць пра яго як вот прафесіянала, як пра праваабаронцу і так далей, але яшчэ вельмі важна не забываць, што ён чалавек у першую чаргу, і яго чалавечыя якасці вельмі арганічна таксама пераплятаюцца з яго і прафесійнай дзейнасцю. Я, напрыклад, мару, калі будзе той час, калі Алесь зноў са свайго лецішча, дзе ён, дарэчы, вельмі любіў праводзіць час, зноў прывезе кабакі на наш офіс і будзе раздаваць, прапаноўваць, вот, калі ласка. Гэта мне падаецца таксама як адлюстраванне такога нейкага жыцця.
Сёння вы таксама ў байцы з выявы Алеся Беляцкага.
Гэта байка як праява салідарнасці з Алесем і з нашымі ўсімі калегамі. На жаль, у мяне некалькі такіх баек, не толькі з Алесем, але і з іншымі нашымі калегамі. У межах нашай кампаніі «Фрі Вясна» мы гаворым не толькі пра нашых калег, якія знаходзяцца за кратамі, якіх я ўже пералічу, якіх казаў, але і таксама і пра іншых палізняволеных. Гэта лічба ўвесь час змяняецца, каля 1500, гэта толькі палізняволеных, пра якіх гаворыць як пра палізняволеных. Для людзей рэпрэсаваных нашмат больш. І пра гэта варта памятаць, варта патрабаваць іх на вызваленне, і варта памятаць, што салідарнасць мацней за рэпрэсіі. Гэта майка з выявай Алеся, гэта таксама як знак салідарнасці.
Падзея.
Ну а тыдні салідарнасці з Алесем Беляцкім перамяшчаюцца ў Вільню. На гэтым тыдні жонка нобелеўскага лаўрэата прыязджае ў сталіцу Літвы, дзе таксама зладзіць шэраг мерапрыемстваў.
Снег ел.
вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя», слухайце праваабарончую перадачу «Вясна» па-за межамі.
З вами Ева Брадзілоўская. У Вільні, у Цэнтры беларускай культуры і супольнасці, на мінулым тыдні прайшла прэзентацыя трэцяга тома трылогіі «Галасы Беларусі».
Маю дачку, першакласніцу Стэфку, у школе пачалі называць «Стэфанія мама». Гэта пасля перамогі ўкраінскай песні на Еўравізіі.
Трылогію выпустила бібліятэка «Свабоды». Трэцяя частка прысвечаная 2022 году і складаецца з аповедаў сведак падзеі – палітвязняў, палітэмігрантаў, сведак вайны ва Украіне. Ёсць там і нобелеўская лекцыя Наталі Пінчук, а на вокладцы тома – фатаграфія Наталі падчас урачыстага ўручэння нобелеўскай прэміі міру Алесю Бяляцкаму. Чаму менавіта гэтая фатаграфія была абраная для вокладкі? Адказвае укладальнік «Галасоў Беларуси» Сергей Дубовец.
Ну, бо это в завершении года, это было, полечили, что самая важная подея для всей Беларуси в Огуле. А в окладку робить мастак, это не я роблю. Хоть я цалком згодный с этим выбором. Ведаете, не каждый день, не каждый год Беларусь отрымливает Нобелевскую премию. И в первую чергу это идет на користь краины и народа, а не улады ни в каком разе. Улады ўвогуле ганебна паводзілі сябе ў дачыненні, ну як зрэшты і да лаўрэата. А для беларусаў, каб ім пачуваць сябе моцнымі, значнымі ў свеце, верыць у сябе непахісна. Ім гэта вельмі важная падзея Нобелевская прэмія.
Па-за межамі.
«Шляхам свабоды» фотавыстава, прысвечаная Мікалаю Статкевічу, прэзентавана ў Вільні ў бібліятэцы Акадэміі навук імя Урублеўскіх. Статкевіч – лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і цяпер палітычны вязень.
Это не просто фотографии, это история борьбы за свободу, борьбы за демократические ценности, борьбы за будущее, борьбы за само существование независимой Беларуси. А еще это история жизни. История жизни Николая Статкевича.
Про фотоздымок, які найбольш уразіў, распавядае адзін з выступоўцаў на адкрыцці выставы.
Посол Ремігіус Мотузас, международный секретарь Литовской социал-демократической партии. Мне самое главное, конечно, я сегодня знаю, это началось все. Евгений обратился ко мне, что мы хотим сделать выставку, посвященную Статкевичу, потому что исполняется 1000 дней, как он уже в тюрьме. И сегодня, конечно, выставка, мы видим очень много фотографий его действий, жизни и так далее. Но очень чувствительные фотографии, конечно, с его женой Мариной и с его соратниками и так далее. Но самое главное, мне кажется, символом этой выставки является фотография, где Статкевич за решеткой. Потому что сегодня вот мы слышали, что многие посетили вот в тюрьме политических заключенных Белоруссии, и у многих почувствовали, так можно сказать, сравнительно боязнь. Что будет, мы слышали с него, что будет с нами, что, какова судьба. Но когда мы смотрим на Статкевича за решетки, он не думает о себе, мне кажется, потому что он прямо смотрит в глаза. Прямо смотрит в глаза в те, которые его посадили, прямо смотрит в глаза в те, которые его наказали, и также прямо смотрит в глаза, его открытые глаза, смелые глаза, прямо смотрит на жизнь. И я чувствую, что он, в этих глазах мы видим веру. И это очень важно. И мне кажется, что эта фотография сегодня представляет, очень символизирует, что происходит в Беларуси. Мы слышали, что уже можно почитать десятками тысяч заключенных в Беларуси. Каждый день мы имеем много людей задержанных и так далее, что вот заключенных очень много. Но с другой стороны, вот эта фотография показывает, что вот его глаза, его уверенность в будущем объединяет весь белорусский народ. Я понимаю, что сегодня нелегко и тем, которые проживают в Литве. Мы не можем создать таких условий, какие многие имеют дома. С другой стороны, как мы сегодня услышали, это радует. Многие, которые сегодня проживают в Литве и других странах Европы, они говорят о будущем Белоруссии. Это важно. важно не только уехать в миграцию, где-то спрятаться от наказания, но самое главное сегодня бороться. Бороться за будущее в Беларуси. И те народы, мы знаем из истории, которые боролись, достигли этой цели. И мне кажется, что вот то, что Статкевич сегодня в тюрьме, он этом верит, и что Марина осталась тоже в Минске, его супруга, тоже показывает, что она не видела свой народ. Может быть, она можно выбрать лучше жизни, но они верят в будущем Беларуси. И это самое главное. Если ваш народ будет верить, будет иметь лидеров, таких как Статкевич, конечно, мы дождемся времен, когда будет Белоруссия демократической страной.
А еще Миколай Статкевич не раз супрацоўнічаў з Алесем Беляцким, лауреатом Нобелевской премии миру 2022 года. Разом яны стояли ля вытоков организации «Маршу воли» у 1999 годе. Яны абодва были политвязнями с 2011 до 2014 года. Абодва не хотели з'язджаць з Беларуси и бачили свою будучыню только тут. Теперь Статкевич и Беляцкий снова находятся в тюрьме за то, что хотели свободы для Беларуси. Ободва присуждены до жахливых терминов. Миколай Статкевич до 14 годов колонии, а Олесь Беляцкий до 10. Разом яны тут, на одном из фото на нашей выставе, рассказала на открытии выставы ее ведущая. Я нагадаю, что выстава «Шляхам свободы», присвеченная политзняволенному Миколаю Статкевичу, открылась у Вильни, у библиотеки Академии наук имя у Рублевских. Микрофоне Ева Бардзілоўская. День воли святкуется штогод 25 сакавіка. Але для некоторых гэта не свята, а пэўная праца. Для сілавікоў гэта часто правядзенне затрыманняў, а для назіральнікаў за мірнымі сходамі гэта назіранне за тым, як праходзяць акцыі, святкаванні і ці не было там парушана права на мірны сход. Сёння я прапаную вам успаміны двух назіральнікаў вясны пра тое, як яны назіралі ці спрабавалі назіраць дні волі. Асаблівую увагу нададзім дням волі 2017 і 2018. Хутка зразумеем, чаму.
Каментар.
З 15 года пачаў валантэрыць. Здаецца, 16, 17, 18 накладна назіраў. 19 так само.
Ці можна параўнаць вось гэтыя назіранні дзён волі, чым яны адрозніваліся па паводзінах з боку уладаў і сілавікоў?
Мне складана так адразу адказаць. Збольшага, здаецца, яны былі больш напружаныя агульна. Іх было заўсёды больш чым у іншыя дні на іншых мерапрыемствах, але ў некаторыя дні, некаторыя разы нават менш затрымання было, чым у нейкія іншыя акцыі не ў дзень волі.
Гэта неяк трансфармавалася на працягу гадоў, то бок у такім-то годзе, з такіх-то гадоў пачало адліга ці не? Ну, дакладна, з 20-го то не, а вось да гэтага часу.
Да 17-го года было больш-менш нармалёва ўсё, там калі было, то некалькі затрыманняў, і даволі хутка людзей адпускалі. У 17-м годзе пачаўся трэш, а ў 18-м годзе там усё змяшалася. З аднаго боку ўсё было добра, бо людзей пускалі на гэтую дазволеную пляцоўку для мерапрыемства, але па-за гэтай пляцоўкай усіх, хто спрабаваў нешта зрабіць, нейкае пікетаванне, іх усіх затрымлівалі. Нават затрымлівалі некаторых назіральнікаў.
А з чым вы звязваеце, што ў 17-м годзе пачаўся трэш?
Магчыма, улады проста баялись таго, што можа адбыцца, бо гэта было 99 год, гэта амаль юбілей. Магчыма, яны думалі, што будзе зашмат людзей, што гэта можа перарасці ў нейкія пратэсты, і гэта было для іх небяспечна.
Але ўсё ж такі ў 2018 годзе было 100 год, яшчэ больш юбілей, і ўсё ж дазволілі на вялікай пляцоўцы ў цэнтры Мінску правесці мерапрыемства да Дня волі.
Так, але я таксама не магу сказаць, чым гэта выклікана. На маю думку, гэта можа быць звязана з тым, што пасля 17-го года ўлады Беларусі атрымалі вельмі рэзанансныя рэакцыі, як ўнутры Беларусі, так і звонку. І яны, каб пазбегнуць новых нейкіх хваляў негатыву, яны паспрабавалі дазволіць гэтае мерапрыемства. І такім чынам яно нібыта і прайшло нармальна.
Правабаронцы вясны Анастасія Васільчук.
Анастасія, вы назіралі за мірнымі акцыямі на Дзень волі. Дакладна спрабавалі назіраць у 17-18 годзе. Чаму не атрымалася?
Так, гэта было менавіта так. Не атрымалася, таму што і ў 17-18 годах я таксама іншыя назіральнікі вясны былі затрыманыя. Па парадку, як гэта было ў 2017 год, спадзяюся, што шмат хто памятае, што ў 17 годзе, падаецца, гэта было на пачатку лютага, з'явілася інфармацыя пра прыняцце так званага закону аб дармаедах, і пачаліся акцыі пратэсту. І насамрэч, пасля даволі доўгага перапынку, у такім палітычным жыцці Беларусі, сапраўды пачаліся такія вось нейкія змены, бо падаецца вось на 1 марша, наколькі я памятаю, па нашых падліках, пачалі выходзіць тысячы чалавек, то есть там 2-3 тысячы, і праўда, гэтага шмат хто не чакаў, бо раней, напрыклад, не ведаю, цягам 16-го года ўсе акцыі апазіцыі, якія праводзіліся, яны там збіралі максімум 100-200 чалавек, а то і меней, і масавасці даволі даўно не было. Але гэтая праблема, канешне, частку людзей даволі ўсклыхнула. Гэта, канешне, у параўнанні з тым, што было ў 20-м годзе і далей, гэта якбы таксама зусім мала людзей, але тым не менш, тады гэта быў такі нейкі сігнал, і ўлады моцна спужаліся. Гэтыя пратэсты праходзілі цягам лютага. Ужо было зразумела, што на 25 сакавіка плануецца вялікая акцыя пратэсту, і градус, скажам так, рэпрэсій у сакавіку пачаў якбы падымацца, і вельмі было трывожна. І вось літаральна за тыдзень, падаецца, з 20-х чысел сакавіка, калі я не блытаюся зноў, пачаліся вось гэтыя ўкіды пра тэракты, якія рыхтуюцца на Дзень волі, і пачалася справа Белага легіёну, калі былі па крымінальнай справе затрыманы больш за 30 асобаў, змешаны ў СІЗА КДБ, і гэта зноў-такі вялікая крымінальная справа. На той час зноў-такі даўно такога не было. Праваабаронцы вясны, валанцёры тады працавалі просто з ранку да ночы, знаходзіліся там у офісе, у іншых месцах, фіксавалі гэтыя ўсе рэпрэсіі і затрыманні просто нават па адміністрацыйных справах, прэвентыўныя. Вось, мы разумелі, што 25-го будзе зачыстка, будзе ўсё вельмі жорстка, але тым не менш мы планавалі назіраць, мы прадумывалі нейкія такія бяспечныя шляхі, як дайсці да таго месца, там сысці і гэтак далей, то бок мы хацелі разглядзець розныя варыянты, і разумеючы вось гэтую трывогу, пагрозу, але мы ўсё роўна сабраліся на адным з офісаў вясны, то бок там было нас амаль 60 чалавек. Гэта былі супрацоўнікі вясны, гэта былі валанцёры-назіральнікі, прыехалі нашы міжнародныя калегі, у тым ліку там з Расіі, Украіны і гэтак далей, былі незалежныя журналісты. І падчас інструктажу перад пачаткам назірання в офіс брутальна ўварваўся АМАП. Усіх палажылі, хто быў у асобным памяшканні, на падлогу. Мы былі ў памяшканні, дзе менавіта вось праводзіўся інструктаж, там было досыць шмат людзей, тому хто на падлогу, хто на стуле, на якіх сядзелі. І, ну, гэта быў такі вельмі, скажам так, непрыемны момант. Я была ў кутку, стаяла на каленях, галава апушчана на стул, рукі за спіну. І я не памятаю, можа быць, хвілін 10, я неяк так зрэагавала, я спачатку адключыла телефон, але потым так шок прайшоў, і амапаўцы, яны паміж сабой мяняліся, бо іх бачна было, што іх такая каманда, ну, калі там 2-3 чалавекі ў памяшканні, дзе 40 чалавек, то зразумела, што спачатку, ну, шок ён праходзіць, і людзі, яны пачынаюць сябе адчуваць, скажам так, небяспечна, ну, не небяспечна, а не камфортна, і таму яны у них была ротация. И вось момент этой первой ротации, я не веду як, я включила телефон и написала у чат весны, а то, что тут то, што на офісе аблава. І аказалася, што маё паведамленне было першым, і пачалі збірацца людзі. Спачатку людзі пабежалі на іншы офіс, потым пабежалі да офіса, таго офіса, дзе мы знаходзіліся. Вось, і па часе мне ўжо крыху складана казаць, там колькі гэта цягнулася, можа быць гадзіна, можа болей, ўжо шок прайшоў, ўжо тыя, хто знаходзіўся ў памяшканні, там ўжо хтосьці смяяўся, у кагосьці было раздражненне, што ну ўжо там рабіце нешта ж з намі, там ці вывозьце куды-небудзь, ці сыходзьце, ці што вы будзеце з намі рабіць. Вось, карацей, у выніку прыехаў аўтобус, яшчэ АМАП, падкрэпленне, і нас усіх пад ручку, кожнага амапаўцы выводзілі, пасадзілі ў аўтобус і прывезлі ў РУС. Да, у РУСе мы у спартовай зале пабылі, можа быць, гадзіны дзве. І нас просто, ну, такі без тлумачэння прычынаў, што адбылося, на якой падставе мы былі затрыманы, нас адпусцілі. Магу сказаць яшчэ цікавы факт, менавіта пра РУС. Да, вось менавіта ў мяне таксама, я зноў такі, чаму я запомніла той дзень, але адзін з выпадкаў быў такім у РУСі сярод міліцыянтаў, якія дзяжурылі ў той дзень у спартовай зале. Да, там, то бок, нас спачатку прывезлі, мы чагосьці чакалі, у нас забралі тэлефоны і пашпарты. Потом мы, конечно, на выходе нам это все там отдали, и мы как бы сошли. Але был еще момент, что треба было, ну, нас зафиксовать, записать журналы, кто мы такие есть, наши дадзеныя. И у гэты момент проверяли наш абутак, там, такие, не ведаю, агляд проводили, ну, менавіта им по протоколе треба было. И зразумела, что дзяўчын проверяли дзяўчыны, женщины, мужчин, мужчины. И калі проверяли мяне, я познала міліцыянтку, и она познала мяне, гэта была дзяўчына, якая вучылася з маімі сябрамі на геафаку. Яна была іх аднагрупніцай, то бок я, карацей, ну, я сябравала вось, з людзьмі, і гэта была там фактычна дзяўчына, якая з імі там у інтэрнаце, у адным пакоі жыла. То бок, зразумела, я яе ведала, яна мяне пазнала, пачала спрашваць, як вы што, а таго-таго не затрымалі, я кажу, не, але я гляджу на яе, а як ты тут апынулася? Ну, так апынулася, да, то бок, ну, людзі заканчваюць геафак, хто куды... Тут ідзе, і атрымалася так, што фактычна вось ёй трэба было глядзець мой абутак, і мне ў гэты момант было так вельмі смешна, я такая гляджу на яе, я кажу, ну што, як, падабаецца табе такая праца? А нас такім вельмі незасмучаным відам, ну так, тут плоціць нармальна, да. І ўсё, ну плоціць і плоціць, так. І я ў гэты момант вось адчувала вельмі такі дзіўныя эмоцыі, што вось нібыта яна глядзіць мой абутак. І я разумела, што ў стане прыніжэння тут знаходзіцца яна, бо яна тут абсалютна не свабодны чалавек, а мы там апынуліся за тое, што мы рабілі насамрэч годную справу, рабілі яе па сумленні. І, ну, вось такі момант, які я з таго дня запомніла. А пасля таго, як нас выпусцілі, дакладна ў мяне мы дзяжурылі пад іншымі раусамі, працавалі ў офісе зноў-такі, допазна фіксавалі репресії, то бок гэта ну не спыніла нашу працу. Адзінае, што мне змаглі адманіторыць мірны сход, які ну жорстка разагналі, як стала нам ужо вядома пасля выхаду з РУС.
Гэта вот дзень волі 2017, і вы мяркуеце, што вас затрымалі, прытрымалі, каб вы не адназіралі вось гэта затрымалі.
Канешне, безумоўна, безумоўна. І падаецца, я ўжо дакладна не помню, напэўна, наступны дзень з'явілася інфармацыя ў дзяржаўных СМІ о том, што фактычна налёт на наш офіс, ён быў звязаны з тым, што якабы паступіла інфармацыя, што ў такім-то месцы рыхтуецца там, не ведаю, сходка экстрэмістаў-тэрарыстаў перад тым, каб там нешта здзейсніць на дзень волі. Ну, як бы зразумела, як яны па-іншаму маглі гэта ўсё растлумачыць.
Наступны дзень волі 2018, гэта 100-годзе БНР, было вялікае свята ў цэнтры Менску каля опернага тэатру, і вам таксама не ўдалося трапіць як назіральнікам туды.
Менавіта так і адбылося. Справа ў тым, што свята было ў цэнтры Мінска, канцэрт, але ж частка частка прадстаўнікоў апазіцыі, яна вырашыла не далучацца да гэтага свята, вырашыла правесці альтэрнатыўнае мерапрыемства, гэта быў пікі. Нет, па шчырасці не памятаю, можна паглядзець. Напэўна, яны хацелі, то бок іх была пункт збору, гэта парк насупраць ЦУМа, да, вось на плошчы Якуба Коласа, да, каля помніка, і яны там збіраліся. Ці то яны проста хацелі там скласці кветкі, ці то яны хацелі прайсці нейкім маршрутам. Вось праўда, па шчырасці не памятаю гэты момант, але ўжо на момант пачатку мерапрыемства туды прыехалі аўтазайкі і пачалі фактычна пакаваць людзей. У той дзень я крыху спазнілася на назіранне, і калі я падымалася па лесвіцы каля лідо, каб далучыцца да сваіх, я проста пабачыла, як маіх калег, якія ўжо былі ў такіх нашых блакітных камізэльках для назірання, ўжо садзілі ў бусікі, і ну вось я крыху так не паспела на першую хвалю затрымання, скажам так. Хто спазніўся, мы хуценька прыйшлі ў лідо, перадалі інфармацыю пра затрыманых назіральнікаў і пачалі думаць, што рабіць, бо ну, зразумела, што людзей затрымліваюць фактычна на тых, хто прыйшоў на альтэрнатыўнае мерапрыемства. Але потым мы вырашылі так крыху прагуляцца пра перыметры. Пры гэтым мы бачылі, што стаяць супрацоўнікі міліцыі ў штацкім. Але ўсё роўна, ну, проста хаця б паглядзець, сфатаграфаваць, зафіксаваць нешта. І літаральна мы прайшліся па перыметры, я дайшла да прыпынку, які вось насупраць таго месца, дзе затрымлівалі людзей, на плошчы Якуба Коласа, і літаральна праз, можа быць, хвіліну, як просто стаяла на натоўпе людзей сярод і глядзела на тое, што адбываецца, прыехаў бус і просто канкрэтна за мной. Прыехалі, сказалі, што Анастасія, прывітання, пойдземся. І просто вось натоўп мяне забралі, пасадзілі ў бус. Там сидзела, падаецца, 7 увогуле, хтосьці ў форме АМАПа, хтосьці ў штацкім. Я, канешне, там запытывала, як іх завуць і гэтак далей, асабліва мне ніхто нічога не адказваў. Сказалі, да мы тут хутка вас выпусцім. Ну, я хутенька паспела напісаць, што я таксама затрыманая. Потым мяне давезлі да аўтазака, потым адзін аўтазак змяніўся на іншы, я ўжо з некаторымі актывістамі апазіцыі апынулася разам зноў-такі ў савецкім РУСе, якім была год таму, ось, зноў-такі ў спартовай зале, але неяк такая ў мяне, не ведаю, ці то злосць была, ці што, і там сядзелі розныя людзі, там былі бабулькі, якім там 70 з чымсьці гадоў, то бок чалавек 30 затрыманых, і я неяк нават хадзіла і пазбірала ў них палову дадзеных, каб потым пайсці на сайт публікаваць. Ось. І нас так зноў-такі нас узялі некаторую там партыю і праз там гадзіну выпусцілі. Асабліва мне ніхто нічога не казаў, проста сказалі, нейкі міліцыянт, скажам так, сыграў такога добрага паліцейскага, такой вось я типу там за вас замовіўся, просто тут больш не хадзіце, всё, я вас выпускаю. Менавіта нас там група 7 чалавек была. Вось. Ну і пасля гэтага, да, то бок дадзеная я перадала, але потым ужо, канешне, канцэрт, які быў у парку, ну, такім ужо святочным нам не падаваўся, да? І тым больш зноў-такі паступалі звесткі, што на тэрыторыі вось гэтага парку, ну, як у загоне, да, свята, вяселля, а толькі ты просто са сцягам выходзіш за тэрыторыю, цябе маглі спыніць міліцыянты ці ўвогуле затрымаць. То бок гэта было такое, як бы вельмі сумнеўнае свята. Ну, то бок зразумела, гэта вельмі добра, калі ёсць магчымасць адсвяткаваць, і вельмі шмат людзей гэтага чакала, але мы бачылі, скажам так, іншы бок медаля. А ў 19 годзе нібыта, як то кажуць, ну не тое, што гэта лібералізацыя, гэта як пасмяяцца, да, што рэпрэсіі лібералізацыя. У 19 годзе было два мерапрыемства, тады рабілі ў Гродна, у Гродна ўвогуле, наколькі я памятаю, нікога асабліва не затрымлівалі, такі дзень свабоды проста быў, да. А на наступны дзень быў канцэрт у Менску, і падаецца, тады так, там, ну, людзі выступалі з прамовамі, а пасля гэтага там некаторых лідараў затрымалі, прынамсі Дмітра Дашкевіча затрымалі пасля яго прамовы. Там Віталя Рымашэўскага там вазілі чамусьці вакол гэтага парку і зноў-такі адпусцілі. Ну, нейкія незразумелыя дзеянні рабілі. Вось, то бок там не было масавых затрыманняў, але гэта было ўсё так. То бок усё роўна ўлады паказвалі, што вось мы проста вам даем як бы магчымасць вось менавіта ў гэтым куточку патусавацца, пасвяткаваць з такой-то гадзіны да такой-то, але калі ласка, калі пасля гэтага часу ці да гэтага часу ці за як бы за гэтым месцам ніякіх праяваў, скажам так, беларушчыны не мусіць быць. Вось усё. 20-20 год гэта было каранавірус і не было публічных мерапрыемстваў. Ну, але ўжо потым фактычна ўсё рыхтавалася да таго, да электаральнай кампаніі, і там ужо пачалася іншая гісторыя. Далей увогуле назіраць за мірнымі сходамі стала небяспечна для нашых назіральнікаў.
Гэта былі ўспаміны праваабаронцаў вясны пра назіранне за мірнымі сходамі на дні волі, якія праводзіліся ў Беларусі. Хоць права на мірны сход тады і парушалася, удзельнікаў акцыі назіральнікаў затрымлівалі, але цяпер мы бачым татальнае парушэнне гэтага права ў Беларусі. У гэтым годзе дзень волі ў Беларусі не праводзіўся.
Это сапраўды свята, і тое, што там не ўсе беларусы адзначаюць, на сённяшні дзень тыя беларусы, якія сёння не могуць адзначаць гэтае свята, яны знаходзяцца ў канцлагеры пад акупацыяй. І імі кіруюць акупацыйная адміністрацыя калібарантаў, якая кіруецца ў сваю чаргу Лубянкай. Таму трэба ставіцца да гэтых людзей больш спакойна і разумець, што яны ў канцлагеры.
Гэта быў каментар аднаго з удзельнікаў святкавання Дня волі ў Вільні. Як бачым, там права на мірны сход выконваецца і забяспечваецца. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустраемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
All human rights for all. Высокий вопрос жмогоустайсис. Весьем.
Права чалавека для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усе права чалавека для всіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.
Закат.
хотілося.